Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cum afectează amânarea bugetului economia și buzunarul cetățeanului?
Fostul ministru de finanțe Mihai Manoli descrie un viitor economic sumbru dacă bugetul întârzie și mai mult.
Libia dezavuiază inexistența unei politici externe unice în Uniunea Europeană.
Mărzișorul și-a făcut loc pe pieptul multor funcționari europeni la Strasburg.
La început, ascultați știrile Europei Libere.
Comisia Economică a Parlamentului de la Chișinău a respins proiectul noii politici fiscal-bugetare propus de guvernul Vlad Filat. 7 voturi în comisie au fost împotriva propunerii guvernamentale și 6 în favoarea ei. Din cele 7 voturi împotriva proiectului guvernamental, 5 au venit de la deputații comuniști și 2 de la cei ai Partidului Democrat. Deputații Alianței s-au întrunit într-o ședință după vot și discutarea în plen a politicii fiscal-bugetare a fost amânată pentru mâine și poimâine. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Co-raportorii adunării parlamentare a Consiliului Europei, Liz Christofferson și Piotr Wach, au anunțat la Chișinău într-o conferință de presă că Moldova ar putea ieși de sub monitorizarea Consiliului Europei la sfârșitul anului viitor, 2012. Printre aspectele monitorizate în continuare în Consiliul Europei în Moldova se numără situația justiției, respectarea drepturilor minorităților și libertatea presei. Forțele coaliției care pun în aplicare rezoluția ONU de impunere a zonei de non-survol deasupra Libiei își continuă acțiunile împotriva forțelor loiale colonelului Muammar Gaddafi. La Bruxelles, ambasadorii celor 28 de țări NATO discută despre extinderea rolului alianței în această operațiune. Turcia cere oprirea tuturor atacurilor de aviație înainte ca NATO să preia controlul operațiunilor. Parlamentul de la Ankara a votat în favoarea participării la operațiunea NATO de susținere a embargoului ONU asupra armelor împotriva regimului Gaddafi. Ministrul britanic de externe, William Hague, a declarat că NATO ar trebui să preia comanda operațiunilor din Libia de la Statele Unite. Președintele Siriei a anunțat că țara sa va lua decizii importante pentru a veni în întâmpinarea cererilor populației după protestele masive din ultimele zile. Potrivit consilierului prezidențial pentru comunicare al Siriei, vor crește salariile muncitorilor, va fi înființat un nou mecanism care să lupte împotriva corupției și se va lua în considerare ridicarea stării de urgență în vigoare din 1963. Partidul Baas al președintelui Bashar al-Assad este la putere de 40 de ani. În cursul zilei, 20.000 de oameni s-au adunat în localitatea Dara la înmormântarea celor uciși ieri în confruntările cu poliția. Potrivit organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului, în jur de 100 de oameni au fost omorâți în ultimele zile. 2 ingineri de la centrala nucleară de la Fukushima au fost spitalizați pentru că au fost expuși la radiații de aproape 2 ori mai mari decât nivelul normal în timpul operațiunilor din ultimele zile. Eforturile de a răci sistemul de reactorul numărul 3 continuă, iar în cursul zilei s-a anunțat că apa de la robine din Tokyo nu este bună pentru copii, având un conținut mult prea bogat în iod. În acest moment, bilanțul oficial al cutremurului și valului tsunami din 11 martie este de 9.700 de morți. Peste 16.500 de oameni sunt dați dispăruți.
Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa europalibere.org. Tot acolo o nouă pagină, Iluzii pierdute, consacrată celor 20 de ani de la dispariția Uniunii Sovietice.
Aici Radio Europa Liberă.
Alianța majoritară spune că a avansat cu negocierile pe tema legilor bugetare și că Parlamentul le va examina în ședințe speciale până la sfârșitul săptămânii, dar divergențele rămân și ele nu pot fi depășite în absența premierului Vlad Filat, aflat în vizită la Bruxelles. În așteptarea deznodământului, Paul Hodorogea a încercat să afle de la câțiva analiști economici ce efecte poate produce în economie și în buzunarul cetățeanului amânarea bugetului.
L-am întrebat pe directorul executiv la Centrul Analitic Expert Group, Valeriu Prohnitski, ce spune legea că urmează să se întâmple dacă va fi amânată aprobarea bugetului pentru acest an.
Legea spune că în cazul când un buget nu este aprobat pentru anul în curs, se fac cheltuieli egale cu 1 din părțile la 12 din valoarea bugetului de anul precedent. Toate merg așa cum ar trebui să meargă. Nu este colaps, nu nimic. Pur și simplu e o chestie politic urâtă de tot. Sunt unele alte aspecte dificile, cum ar fi faptul că unitățile administrative teritoriale nu pot să-și planifice bugetele normal.
Dar pe bugetul vechi se mai poate merge?
Păi acum așa și se merge pe bugetul vechi, de fapt. Nu câte bugetul vechi. Se merge cum au fost executate cheltuielile anul trecut.
Un fel de copie a bugetului vechi. Dacă nu se va semna până de 8 aprilie, atunci când are loc discuția cu FMI.
Asta înseamnă o chestie foarte și foarte periculoasă pentru Republica Moldova.
Cât de periculoasă, l-am întrebat pe cunoscutul economist Sorin Hadârcă.
E o întrerupere în derularea firească a programului cu FMI. Probabil se va iniția o nouă rundă de consultări la o etapă ulterioară. Însă, cum să zic, în sine nu este o situație normală, fiindcă și noi avem nevoie de buget. Adică avem nevoie de buget pentru a implementa politici, fiindcă de el depind foarte multe lucruri.
Da, acum, la momentul actual, care este modalitatea prin care sunt plătite salariile, pensiile?
Cheltuielile acestea care reprezintă angajamente de durată a guvernului, ele se alocă fără întrerupere din contul veniturilor acumulate în buget, deci făcând un fel de extrapolare a situației existente, deci în cadrul bugetelor, să zic așa, obișnuite ale instituțiilor. Normal că există și o parte de incertitudine, deci asta împiedică implementarea unor politici noi, da? Care nu sunt angajamente de durată.
Moneda națională ar putea avea de suferit?
Moneda națională suferă atâta timp cât situația respectivă este percepută ca un risc din partea, știu eu, investitorilor care pot eventual să înceapă să-și repatrieze investițiile din Republica Moldova. Eu cred că nu s-a ajuns într-acolo, dat fiind că totuși aprobarea, neaprobarea bugetului e o chestiune tehnică. Eu așa citesc lucrurile și cred că așa o face și un investitor. Există anumite probleme care împiedică aprobarea imediată a bugetului, sunt probleme care nu reprezintă divergențe, să zic așa, de principiu, ci pur și simplu niște chestiuni care se doresc a fi discutate, astfel încât bugetul totuși să fie aprobat.
Economistul Alexandru Fala mi-a spus că economia totuși nu va avea de suferit, dar vor întâmpina probleme instituțiile publice.
Eu nu pot compari cu indicatori prin planificație. Au lucrat bine sau au lucrat rău, nici analiză nu pot. Salariile și pensii nu se plătesc dacă nu sunt acumulări la buget. Atunci poate apară probleme, dar dacă sunt acumulări, n-a cum să apară. Statul, dacă nu are legea bugetului, el nu ce nu acumulează încasări, nu poate efectua cheltuieli, și pot însă ele sunt efectuate, spunem așa, într-un mod mai, hai spunem așa, nu nefiind ajustate la realitățile
din acest
an. Așa. Asta e unica problemă, că ele fac cu cel de anul trecut.
Fostul ministru al finanțelor, Mihai Manoli, care a reprezentat Moldova la Fondul Monetar Internațional ca ambasador în Statele Unite, crede că întârzierea bugetului sau un vot negativ în Parlament ar arunca Moldova în haos. Într-un interviu matinal la Europa Liberă cu Radu Benea și Lidiana Barbaroșie, Manoli mai spune că un nou impozit prin care guvernul dorește să taxeze consumul celor cu venituri mari și nedeclarate este principala cauză a divergențelor în sânul Alianței de Guvernare.
Două lucruri apar în prim plan. Prima, extinderea surselor de venit impozabile prin estimarea indirectă. Aici sunt incluse atât persoanele juridice cât și persoanele fizice. Și cred că în cazul de față, mai mult ar trebui să ne referim la acele persoane politice și parlamentare, persoane fizice care pot cădea sub incidența acestui articol. Cu atât mai mult că dacă noi nu putem administra un sistem impozabil bazat pe documente justificative, da? Apar mari întrebări că ar putea administra fiscul o nouă variantă. Iată, aici cred că apar cele mai mari probleme. Totuși asta nu dă, am spune așa, o justificare din partea membrilor Alianței, pentru că practic toate partidele politice au fost prezente la negocierile când au fost propuse aceste modificări la misiunea Fondului Monetar la începutul lunii februarie, da?
Este un interes politic, până la urmă, în afara bugetului, sau cum zic așa.
Da, deci dacă am luat, pentru că, vedeți, în cazul când nu va fi votată politica bugetară fiscală și nu va fi votată legea bugetului, deci atunci tot ceea ce a fost negociat cu misiunea Fondului Monetar la începutul lunii februarie, da? Nu va da rezultatul scontat.
Și Moldova nu va primi următoarea tranșă.
Da, pentru că noi nu ne-am asumat. De ce eu spun că ar fi trebuit atunci să apară discuția, dar acum de ce apare aceasta? Imaginați-vă, noi avem persoane fizice care finanțează prin diferite fonduri mai multe evenimente decât bugetul public, da? Dar pentru mine, de exemplu, dacă analiza e serios, deci foarte dubioasă sunt sursele de venit. Sau ele nu sunt transparenți. Da, nouă ne place, noi nu intrăm în esență, deci Londra asta este o chestiune foarte serioasă și în primul rând ar cădea, nu trebuie să excludem faptul că după fiecare partid politic stau și grupe de oameni din business. Da.
Domnule Manole, credeți că se va ajunge la demisia guvernului, cum a spus premierul, că va fi nevoie să-și dea demisia pentru că nu mai are susținerea politică?
Da, dacă nu va fi votat această politică bugetară fiscală, nu va fi votat bugetul. Practic, dar să vedem care sunt evenimente, ce se întâmplă. În 1 aprilie trebuie să indexați pensiile. Și multe, multe alte. Majorarea salariilor pedagogilor care, deci, a început într-o variantă, dar ea trebuie să fie asigurată cu surse constante de venit, care astăzi, am spune așa, nu va fi această decizie, nu vor exista.
Domnule Manole, dacă presupunem prin absurd, ne imaginăm că proiectul nu este adoptat până la ședința bordului de directori ai FMI, Moldova poate rămâne fără următoarea tranșă, cât de grav ar fi acest lucru?
Eu cred că, practic, nici nu ar trebui să mai existe comentarii, pentru că atunci ar fi un haos total.
Ați ascultat un fragment din interviul fostului ministru al finanțelor, Mihai Manole, difuzat azi dimineață de Europa Liberă în emisiunea Moldova la ora 7.
În apropierea zilei de 27 martie, ziua Unirii Basarabiei cu România în 1918, Organizația Patrioții Moldovei a răspândit la Chișinău fluturașe, în care această zi este numită O zi a rușinii. Așa cum interpretările sunt diferite, istoricul Gheorghe Cojocaru i-a spus într-un interviu lui Vasile Botnaru că cel mai important îi se pare ca ideologia să fie separată de știință.
Criza identitară cu care se confruntă moldovenii din Republica Moldova s-a constituit deja ca un fenomen definitoriu care, pe fondul crizei politice și economice, frânează puternic evoluțiile sociale și procesele de emancipare. În aceste condiții dificile, ar fi firesc ca elitele culturale și științifice, de comun acord cu clasa politică, să caute remedii pentru această dilemă identitară existențială, cu scopul de a ajuta societatea să se regăsească într-o albie a normalității și să se pună punct mult prea prelungitelor războaie lingvistice sau celor pe teme istorice.
Altfel zis, căutarea identității devine o identitate a moldovenilor. Numai că istoria recentă a Republicii Moldova ilustrează cu lux de amănunte, dacă vreți, că între bunele intenții ale oamenilor de cultură și de știință și reacția clasei politice față de aceste intenții, adeseori e o distanță mult prea mare, dacă nu chiar o prăpastie.
S-ar putea spune și așa, într-adevăr, distanța este prea lungă, adeseori ireconciliabilă și, într-adevăr, aveți dreptate, istoria recentă a Republicii Moldova ne poate servi o mulțime de exemple care arată cum clasa politică și autoritățile de vârf au urmărit să impună o anumită tratare a evenimentelor istorice, cum au promovat falsul istoric în manualele de istorie sau cum au răsucit mâinile unor instituții academice, forțându-le să se pronunțe în sensul programelor lor politice și dogmelor de partid. O asemenea atitudine nu mai a dăunat climatului din societate, a tensionat relațiile între societatea civilă și factorii responsabili și a amplificat și mai mult disensiunile identitare.
Zisa politizare excesivă, practica ideologizării a rămas oare în trecut? Și ce ar trebui să facă omul politic ca să aplece urechea la vocea culturii, a științei?
În Republica Moldova orice e posibil, dar cred că orice tentativă de rescriere a istoriei de pe pozițiile dictatului politic sau propagandei de partid va întâmpina o repostă adecvată din partea societății civile, din partea comunității academice. Pentru a nu admite abordări vicioase ale problemelor care țin de trecutul istoric sau de domeniul filologiei, se impune o revizuire a rolului comunității academice și a Academiei de Științe în ansamblu în procesul de adoptare a deciziilor politice cu referire la area competențelor sale. Avizul Academiei de Științe ar trebui să fie probabil unul obligatoriu pentru adoptarea unor proiecte legislative sau hotărâri de guvern, iar autoritățile, pentru a evita luarea unor decizii eronate și contestate ulterior, ar trebui să țină cont de punctul de vedere al oamenilor de cultură și de știință.
L-ați ascultat pe istoricul Gheorghe Cojocaru, intervievat de Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute din sumarul părții a doua. Libia dezavuiază inexistența unei politici externe unice în Uniunea Europeană și mărțișorul își face loc pe pieptul multor funcționari europeni. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Franța este belicoasă, Germania dă înapoi, Libia arată că nu există încă o politică externă unică în Europa, scrie istoricul Timothy Gertoneș în cotidianul Guardian. Rezumă articolul Ileana Giurchescu.
Când vine vorba de Franța, nu este greu să înțelegem motivele personale ale președintelui Nicolas Sarkozy. Evident că, jucând pe rolul internațional, el speră să-și îmbunătățească imaginea și să-și mărească șansele de a fi reales anul viitor. Faptul că acum acționează cu hotărâre pentru apărarea drepturilor omului în lumea arabă este și un mod de a face uitate gafele miniștrilor săi în timpul revoltelor din Tunisia sau Egipt. În cazul premierului britanic David Cameron, lucrurile stau politic văzut diferit. Cu toate acestea, a ajuns la aceeași concluzie. Motivele oamenilor sunt complexe, dar ce contează sunt argumentele pro și contra unei cauze și realitatea de pe teren. Gardner argumentează însă că și Națiunile Unite și Liga Arabă au fost motivate să acționeze din cauza durității regimului Gaddafi, a amenințelor deschise la adresa propriului popor. La baza deciziei de a acționa, crede istoricul britanic, a stat o logică simplă. Dacă intervenim, ar putea să fie rău, dar dacă nu intervenim, o să fie cu siguranță o catastrofă. Cazul Germaniei, care în Consiliul de Securitate ONU s-a abținut de la votul pentru rezoluția privind zona de non-survol asupra Libiei, este, pentru Gartner, dovada că nu există nicio politică externă europeană comună și că motorul franco-german al Uniunii Europene este rău gripat. Citez, există mai multe explicații pentru atitudinea Germaniei. Vestovele este unul din cei mai slabi miniștri de externe pe care a avut Germania în ultimii 10 de ani, iar ca lider al Partidului Liberal are de înfutat în scurt timp o serie de alegeri regionale importante, la fel și cancelara Merkel. La fel ca mulți politicieni europeni contemporani, și ei urmează opinia publică, nu încearcă să o formeze. Se pare că Germania vrea din nou să fie numai o mare Elveție, iar interesele economice sunt oricum alături de Brazilia, Rusia, India și China și tot alături de acest grup s-a plasat Germania și la Națiunile Unite. Misiunea din Libia ridică o mulțime de semne de întrebare, recunoaște Gartner, iar rezultatul ei este incert. Cea mai bună soluție ar fi, citesc, ca intervenția să fie condusă logistic de NATO, dar politic de alianța țărilor care au lansat-o. Restul o să depindă de libieni. Desigur, există riscul ca totul să se sfârșească foarte rău, ca Libia să fie ruptă în două. Dar o Europa divizată nu face decât să mărească acest risc, avertizează Timothy Gartner în încheierea articolului din The Guardian.
A fost Ileana Giurchescu. Presa din România comentează pe larg astăzi efectele scandalului mediatic în care este implicat coruptibilul europarlamentar român Adrian Severin, care a acceptat oferta unui ziar britanic sub acoperire să facă lobby unei firme fictive din Rusia, Tania Radu.
După ce a fost huiduit în Parlamentul European, eurodeputatul român Adrian Severin este repudiat și de alți reprezentanți ai României la Bruxelles. România Liberă le-a cerut părerea în legătură cu refuzul lui Severin de a-și depune mandatul de eurodeputat ca urmare a suspiciunilor de corupție. Ei se tem că le-ar putea fi îngreunat accesul la anumite funcții în structurile europene. Ca voce a celor care îl dezaprobă pe Severin este citat în România Iuliu Winkler de la UDMR. Nu este însă mai puțin adevărat că un europarlamentar trimis acolo de Partidul Democrat Liberal, este vorba despre Marian Marinescu, nu vede ca scandalul să aibă vreo influență asupra imaginii celorlalți eurodeputați români, pentru că, cităm, ocuparea unor funcții este condiționată de activitatea fiecăruia. Tot România Liberă arată că președintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, aprobă măsurile luate de partid împotriva lui Severin, suspendarea din funcție și declanșarea, e drept cu destulă lentoare, a procedurilor de excludere din partid. Unul dintre comentatorii săptămânali ai ziarului, Alina Mungiu, PPD, afirmă astăzi caustic că Adrian Severin merită mulțumiri. Orice am fi făcut noi, dar orice, nu am fi reușit să dăm o lovitură așa de mare Partidului Social-Democrat, televiziunilor de opoziție, țării și lui Adrian Severin însuși. dar mai ales cauzei anticorupției, scrie Alina Mungiu Pipidi și explică. Faimosul politician social-democrat a ajuns să teoretizeze, la nivel de ideologie, relativismul moral, să pledeze pe față la Bruxelles pentru diluarea exigențelor la acest capitol și să ducă o neobosită campanie de subminare și calomniere a Monicăi Macovei, europarlamentarul român care avea cea mai bună imagine în structurile europene. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Un festival al primăverii săptămâna aceasta la Strasbourg a avut ca simbol mărțișorul, relatează corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță.
În fața hemiciclului Palatului Europei de la Strasbourg, lucrurile s-au văzut săptămâna aceasta în alb și roșu. Republica Moldova a vrut să îi întâmpine într-un mod aparte pe zecile de consilieri locali, primari și prefecți, veniți din cele 47 de state membre ale Consiliului Europei pentru a participa la sesiunea de primăvară a Congresului Puterilor Locale și Regionale. Așa se face că în pieptul multora dintre aceștia, fie că erau femei, fie că erau bărbați, axat la loc de cinste, câte un mărțișor.
În Congresul Puterilor Locale au venit și câțiva reprezentanți din țara noastră și au adus cu ei din raionul Căușeni, din raionul Orhei, din raionul Soroc, au adus cu ei niște lucrări de la unele centre de creație, de la unele școli, lucrări făcute manual de copii.
Ne-a spus Olga, o frumoasă studentă basarabeancă, responsabilă cu standul moldovenesc de la Consiliul Europei.
Asta este o lucrare...
E un tablou.
Un tablou făcut din hârtie. Se numește Grație Naturii și este făcut la centrul Icar din Chișinău.
Uh-huh. Aici avem un păun,
un păun, tot din hârtie. Un păun alb și un păun roșu. Aha. Astea sunt două mărțișoare gigante. Porumbeii care sunt semnul păcii, deci toți sunt făcuți în două culori semnificativ mărțișorului.
Și în mijloc avem o icoană.
În mijloc este icoana Crânciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Este un simbol care unește două națiuni, Republica Moldova și România, care nu ține cont de problemele politice care au început să apară în civilizația modernă și reprezintă o parte din istorie și din sensibilitatea poporului nostru.
Însă atracția cea mare o reprezintă, așa cum e și de așteptat, mărțișoarele. Jean-Marie Beliar, consilier local în Alsacia, poartă cu mândrie unul în piept și a aflat de la Olga chiar și semnificația mărțișorului.
Eh bien, je sais maintenant depuis 3 minutes.
Știu deja de 3 minute că mărțișorul îți poartă noroc. Olga mi-a explicat că în țara dumneavoastră, pe 1 martie, oferiți mărțișorul ca semn al primăverii. Ei bine, cred că este o tradiție foarte frumoasă pe care nu o cunoșteam. În această parte a Franței, în Alsacia, sărbătorim și noi venirea primăverii, însă pe 1 mai, când oferim celor dragi lăcrămioare.
Fait au printemps, c'est le 1er mai, nous offrons du muguet.
Tablouri confecționate de copii din hârtie, clopoței sau inimioare croșetate, toate colorate în alb și roșu, stârnesc admirația tuturor politicienilor care, în drumul lor către plen, fac un mic copas și aici. Iar asta nu prea îi dă timp să respiră Olgăi, așa încât mă retrag, lăsând-o să-și vadă de treabă. Îmi puteți spune și mie ce sunt acestea?
Mărțișor, c'est une belle tradition moldave et romaine.
Se numesc mărțișoare. Este o tradiție moldovenească și românească. Este simbolul primăverii pe care îl oferim celor dragi. Îl purtăm de pe 1 până pe 30 martie în partea stângă, unde este inima. Albul reprezintă puritatea, iar roșu sângele, pasiune.
Sur la côté gauche, qui est la côté du cœur. Oui. Le blanc signifie la pureté et le rouge signifie le sang, la passion.
De la Strasbourg a fost Iolanda Bădiliță.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
UEFA și FIFA, cele două case domnitoare ale fotbalului european și mondial, își desemnează suveranii. Sigur, atât FIFA cât și UEFA folosesc alegeri și voturi, dar procesul nu e credibil. Corupția, traficul de influență și înțelegerile obscure au discreditat de mult pretențiile democratice. UEFA și FIFA înseamnă astăzi bogăție și putere. Fotbalul a devenit cea mai mare afacere financiară sportivă a tuturor timpurilor și această deplasare a fost bine speculată de UEFA și de FIFA, care administrează acum imperii comerciale fabuloase, fac indirect politică și depind de capacitatea de negociere a casei domnitoare. E prin urmare foarte important cine și în numele cui conduce UEFA și FIFA. UEFA și-a rezolvat problemele la recentul congres de la Paris. Fostul mare fotbalist francez Michel Platini a fost reales pentru un al doilea mandat de 4 ani. A fost simplu pentru că Platini nu a avut contracandidat. Palmaresul primilor 4 ani cu Platini nu e remarcabil. Platini a menținut pacea și a făcut periodic zgomote anticomerciale. După realegere, Platini a revenit la partitura anticomercială și a anunțat din nou că va impune un plafon de salarii în fotbalul european de club. Ideea e mai veche și a rămas în continuare idee. Ținta sunt supercluburi ca Real Madrid, Chelsea sau Manchester City, care controlează piața de transfer pentru că pot oferi salarii fără rival. Însă Platini nu a schimbat nimic important. Câteva cluburi minuscule au fost într-adevăr sancționate. În schimb, cluburile gigant și odată cu ele problema au rămas neatinse. Aceeași tehnică și în privința marii chestiuni a arbitrajului electronic. Platini a declarat, așa cum a mai făcut-o, că e partizanul tehnologiei electronice, măcar la fazele controversate de linia porții. Însă declarațiile lui Platini n-au schimbat nimic și e de presupus că nu vor schimba nimic. Ceva mai promițătoare e declarația prin care Platini a lăsat deschisă posibilitatea de a candida pentru președinția FIFA peste 4 ani. Problema președinției FIFA e mult mai ramificată și rămâne deocamdată în dispută. Noul președinte va fi desemnat în iunie, la congresul de la Zurich. Eternul Sepp Blatter s-a înscris în cursa pentru un al 4-lea mandat consecutiv. Însă Blatter nu mai e singur. Mohamed bin Hammam, liderul Confederației Asiatice și șeful Federației din Qatar, s-a înscris în cursă. Hammam are o bază de sprijin largă și resurse financiare însemnate, ceea ce e cam același lucru. Apariția lui Hammam e ușor ironică. Hammam și influența lui considerabilă sunt în parte efectul prestației lui Blatter, care a cultivat relațiile cu federațiile mici, neeuropene, și a făcut cadou Qatarului Cupa Mondială din 2018. Cu siguranță cea mai aberantă decizie luată vreodată la acest nivel. Blatter e însă un jucător versat. El a anunțat ieri că în cazul în care va fi reales, va consuma ultimul mandat și se va retrage în 2015. Anunțul nu e o chestiune de modestie sau o măsură de prevedere pentru un om în vârstă de 75 de ani. Blatter a curtat, de fapt, voturile celor 53 de federații europene din UEFA. Cuplând anunțul lui Blatter și declarația prin care Platini nu exclude candidatura la șefia FIFA, se poate înțelege că târgul ar urma să funcționeze în felul următor. Blatter câștigă în iunie cu votul europenilor, care primesc apoi cadou șefia FIFA, după ce Michel Platini anunță că e gata să candideze în 2015. Altfel spus, rocada FIFA-UEFA sau Europa stăpână pe ambele organizații. Problema e că Blatter virează după ce a cultivat și a folosit îndelung federațiile din afara Europei. Revolta federațiilor non-europene nu va întârzia. FIFA și UEFA vor fi probabil ocupate cu acest gen de negocieri și comploturi 4 ani de acum înainte. Și nu vor mai avea nici timpul, nici interesul să se ocupe de fotbalul propriu-zis. Urmează 4 ani fără schimbare. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Vsevolod Ciurnei de la Săptămâna.
Editorialul în numărul ordinal al revistei Săptămâna este semnat ca de obicei de Viorel Mihail și este intitulat Noua Ordine Mondială. Se referă la evenimentele din Libia, la diferitele interpretări ale problemei legitimității, la dublele standarde, lucruri obișnuite în politica mondială. În ceea ce privește evenimentele de pe la noi, un alt titlu polemic din prima pagină este 27 martie 1918, Ziua Mândriei Naționale sau Ziua Rușinei Naționale. Ambele formule sunt promovate, probabil consideră autorul, din cauza extremismului verbal al istoricilor și incapacității sau nedorinței acestora de a examina evenimentele istorice în plan pur științific sau imparțial și echidistant. Eu scriu la rubrica impresii despre oile parabolice pentru că ar fi din parabola noastră națională, Miorița, care ne marchează, iată și acum, în activitatea guvernului nostru de coaliție. A câta oară reînșenăm Miorița, a câta oară cel care o ia înainte este invidiat, împiedicat și sabotat uneori de cei care îl urmează. Probabil că aceste încurcături politice vor continua cam pe aceeași undă, din păcate.
Cu temele din săptămâna ne apropiem de sfârșit. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere. Tema principală a emisiunii de mâine dimineață va fi situația moldovenilor care muncesc în Irlanda și Portugalia, unde recesiunea economică persistă, dublată și de crize politice. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Noi punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa.